Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo anugerahkan tanda kehormatan RI di Istana Negara. Kelanjutan upaya perdamaian di Myanmar akan dibahas dalam KTT ASEAN. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada total 127 tokoh penerima dalam upacara penganugerahan tanda kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Upacara penganugerahan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat pagi. Dikutip dari laman setgap.go.id menyebutkan tahun ini tanda kehormatan yang terdiri atas bintang Mahaputra, bintang jasa, dan bintang budaya Paramadharma dianugerahkan kepada para penerima dengan berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64, 65, dan 66 TK tahun 2022. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 Agustus 2022. Penerimaan tanda kehormatan tersebut diwakili oleh 7 orang penerima atau ahli waris penerima yang hadir secara langsung di Istana Negara. Berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri, Kemenlu RI, memanggil Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, setelah dirinya membandingkan sikap Indonesia atas serangan Israel ke Gaza dengan Rusia ke Ukraina lewat akun Twitternya. Demikian disampaikan juru bicara Kemenlu Teuku Paizasah dalam pengarahan media secara daring Kamis. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu Ngurah Swajaya pada 9 Agustus 2022. Dalam pemanggilan tersebut disampaikan secara langsung ketidaksenangan atau displeasure pemerintah atas cuitan Hamianin karena mempertanyakan kebijakan luar negeri Indonesia. Paizasah menuturkan tindakan Hamianin itu sangat tidak patut dilakukan oleh seorang duta besar yang tengah menjalankan tugas diplomatik di suatu negara. Paizasah menambahkan, Kemenlu akan terus mengamati sikap Hamianin dalam aktivitas memperjuangkan kepentingan negaranya di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Keuangan di acara Road to Ministry of Finance atau MOVES 2022 di Badung, Bali, Kamis, mengajak anak muda usia 18 hingga 25 tahun, yaitu pelajar dan mahasiswa, untuk turut serta aktif mengawasi penggunaan uang negara di berbagai program pembangunan. Demi mewujudkan itu, Kementerian Keuangan pada acara yang sama mendorong anak muda di Bali bergabung dalam komunitas Tagar Uang Kita atau Komunita, yaitu komunitas yang digerakkan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk mempercepat terbentuknya generasi muda yang paham kebijakan pengelolaan keuangan negara. Tidak hanya Bali, Kementerian Keuangan sebelumnya juga menggelar kegiatan Road to MOVES 2022 di Bandung, Jawa Barat, dan Malang, Jawa Timur. Nantinya puncak acara yaitu MOVES 2022 bakal berlangsung di Jakarta dan dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beralih ke berita luar negeri, Kelanjutan upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, untuk membantu proses perdamaian di Myanmar akan dibahas dalam KTT para pemimpin perhimpunan tersebut pada November mendatang. Hal itu disampaikan kepada Biro Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Ahmad Rizal Purnama dalam pengarahan media secara daring Kamis. Menurut dia, keputusan tersebut diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan mereka di Kamboja pekan lalu. Sebagai respons atas tidak adanya kemajuan dalam implementasi konsensus 5 poin yang ditujukan untuk membantu mengakhiri krisis di Myanmar. Ahmad Rizal juga menjelaskan bahwa dalam menyikapi isu Myanmar, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi selalu berupaya merangkul dan meminta komitmen dari semua pihak. Sebelumnya, Menlu Kamboja Prak Sok Nom menegaskan ASEAN akan terus menolak keikutsertaan pemimpin junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan regional, kecuali junta membuat kemajuan dalam implementasi konsensus 5 poin. Di lain pihak, junta Myanmar mengatakan anggota ASEAN tidak boleh ikut campur dalam urusannya atau terlibat dengan teroris yang menentang aturannya. Berita selanjutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Kamis mengatakan kepada pejabat pemerintah untuk berhenti berbicara kepada wartawan tentang taktik militer Kiev melawan Rusia dengan mengatakan pernyataan seperti itu terus terang tidak bertanggung jawab. Dilansir Reuters, setelah ledakan besar yang menghancurkan pangkalan udara Rusia di Crimea pada Selasa, surat kabar New York Times dan Washington Post mengutip pejabat tak dikenal yang mengatakan pasukan Ukraina bertanggung jawab. Pemerintah di Kiev di sisi lain menolak untuk mengatakan apakah mereka berada di balik ledakan tersebut. Perintah Zelensky ditujukan kepada pejabat negara bagian lokal dan militer serta orang lain yang dia katakan mengomentari peristiwa di garis depan. Berikutnya berita dari wilayah Amerika Selatan. Venezuela dan Kolombia Kamis menunjuk duta besar untuk ibu kota masing-masing bergerak untuk membangun kembali hubungan antara kedua negara yang telah rusak selama lebih dari 3 tahun. Dilansir Reuters, penunjukan itu dilakukan beberapa hari setelah pelantikan Presiden kiri pertama Kolombia, Gustavo Petro, yang telah menyatakan niatnya untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menunjuk Felix Vlasencia, mantan Menteri Luar Negeri, sebagai duta besar untuk Bogota, sementara Presiden Petro menunjuk Armando Benedetti, mantan senator, sebagai duta besar Kolombia untuk Caracas. Caracas memutuskan hubungan dengan Bogota pada awal 2019 setelah anggota oposisi Venezuela mencoba menyeberang dari wilayah Kolombia dengan truk yang memuat makanan dan obat-obatan. Pemerintah Maduro mengatakan bantuan itu menutupi upaya kudeta oleh oposisi dengan dukungan dari Washington. Terakhir kami sampaikan informasi dari Afghanistan. Seorang ulama ternama Taliban, Sheikh Rahimullah Haqqani, dilaporkan tewas dalam serangan bom di pesantrennya di Kabul, Afghanistan. Laporan tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah Taliban, Bilal Karimi, Kamis 11 Agustus, sebagaimana dilansir Al Jazeera. Mengutip sejumlah sumber dari Taliban, Reuters menyebutkan bahwa salah satu dari penyerang adalah orang yang menyembunyikan bom di kaki prostetiknya. Bilal Karimi menambahkan kematian Sheikh Rahimullah Haqqani adalah kehilangan besar bagi pemerintah Taliban di Afghanistan. Pada Kamis malam waktu setempat, ISIS mengaku bertanggung jawab atas pengeboman tersebut melalui pernyataan di saluran Telegram. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021 setelah pasukan asing pimpinan Amerika Serikat meninggalkan negara tersebut. Meski kembali menguasai Afghanistan, Taliban masih menghadapi berbagai serangan, terutama dari afiliasi ISIS di Afghanistan, yang bernama ISIS Khorasan atau ISIS-K. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Ekonom Internasional Desak Aset Bank Sentral Afghanistan Dikembalikan. bersama Borgias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Ekonomi Internasional Desak Aset Bank Sentral Afghanistan Dikembalikan. Sekitar 70 ekonom dan pakar internasional mendesak pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk melepaskan aset Bank Sentral Afghanistan. Desakan tersebut tertera dalam surat yang dikirim ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 10 Agustus. Seperti dikutip dari republika.com, 11 Agustus 2022, para ekonom internasional tersebut mengatakan aset Bank Sentral Afghanistan, The Afghanistan Bank, senilai $9 miliar Amerika Serikat perlu dikembalikan untuk menggerakkan perekonomian negara itu. Mereka berpendapat Afghanistan telah mengalami krisis kemanusiaan yang membuat rakyat sangat menderita. Untuk mengurangi hal itu dan mengatur ekonomi Afghanistan pada jalur menuju pemulihan, mendesak Amerika Serikat untuk mengizinkan Bank Sentral Afghanistan mengambil kembali cadangan internasionalnya. Sejak Agustus 2021, saat Taliban mengambil alih dan pasukan asing menarik diri dari negara tersebut, Amerika Serikat telah membekukan hampir $9.5 miliar Amerika Serikat atau 138,7 triliun rupiah aset milik Bank Sentral Afghanistan yang sebagian besar ada di rekening Federal Reserve New York dan lembaga keuangan yang berbasis di Amerika Serikat. Pembekuan cadangan devisa Afghanistan di luar negeri tersebut memicu kelangkaan dana dan uang kontan di negara tersebut. Hal ini menjadi salah satu pemicu yang memperburuk krisis kemanusiaan di Afghanistan. Per Mei 2022, seperti dikutip dari IDN Times, terdapat 24 juta warga Afghanistan yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Angka ini naik sebesar 5,6 juta orang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sekitar 70% rumah tangga di Afghanistan dilaporkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Melihat kondisi krisis kemanusiaan di Afghanistan yang semakin mengkhawatirkan, maka upaya mengatasi persoalan di negeri itu sangat mendesak dilakukan saat ini. Salah satunya adalah dengan mengembalikan dana atau aset Bank Sentral Afghanistan yang ditahan di rekening Federal Reserve New York dan lembaga keuangan yang berbasis di Amerika Serikat seperti yang diserukan para ekonom. Namun, tampaknya komunitas internasional termasuk Amerika Serikat masih enggan mengabulkan hal tersebut. Kebijakan garis keras pemerintah Talibanlah yang kemungkinan membuat Amerika Serikat dan masyarakat internasional masih enggan mencairkan kembali dana aset Bank Sentral Afghanistan yang sangat diperlukan oleh Afghanistan. Bila hal itu alasannya, pemerintah Taliban sebaiknya menjalankan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan hak-hak perempuan saat mengambil alih Afghanistan setahun yang lalu, serta tidak memerintah seperti masa pemerintahan mereka pada periode 1996-2001 yang syarat dengan aturan keras. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 Agustus 1985. Japan Airlines 123 jatuh. Pada 12 Agustus 1985, pesawat Japan Airlines 123 dengan identitas Boeing 747-146SR, nomor registrasi JA8119, jatuh di Gunung Takamagahara. Takamagahara, Prefektur Gunma, 100 km dari ibu kota Tokyo, Jepang. Lokasi jatuhnya berada di dua bubungan dekat Gunung Osutaka. Kecelakaan tunggal ini merupakan yang terparah dalam sejarah penerbangan. Korban kecelakaan tercatat 520 orang, yaitu seluruh awak pesawat sebanyak 15 orang dan 505 dari 509 penumpang. Beralih ke 12 Agustus 1990, fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan. Fosil Tyrannosaurus Rex terlengkap dan terbesar ditemukan di Dakota Selatan Amerika Serikat pada 12 Agustus 1990. Fosil tersebut akhirnya diberi nama Sioux. Fosil itu diperkirakan berusia 65 hingga 67 juta tahun. Mengutip history.com, fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan oleh pemburu fosil Susan Hendrickson. Ia menemukan tiga tulang besar yang menjorok keluar dari tebing dekat Fayette, Dakota Selatan. Kerangka T-Rex dengan tingginya 13 kaki di pinggul dan panjang 42 kaki dari kepala hingga kaki, dengan tengkorak seberat 2.000 pound dan 58 gigi ditampilkan dalam pemeran khusus di Field Museum pada Mei 2000. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini bermula dari rekomendasi hasil World Conference of Ministers Responsible for Youth pada 1998. Hari Remaja Internasional diperingati sebuah wujud peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muda dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan. Majelis Umum PBB mengesahkan 12 Agustus sebagai Hari Remaja Internasional dalam Resolusi 54/120 tahun 1999. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Love me. You should know that I'm loud.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Diversifikasi Harus Dilakukan Antisipasi Krisis Pangan. Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa diversifikasi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat harus dilakukan sebagai upaya antisipasi ancaman krisis pangan, terlebih pada kondisi penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Demikian dikatakan Direktur Serilia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Ismail Wahab, dalam diskusi bertajuk Menangkis Ancaman Krisis Pangan Global yang diselenggarakan secara daring dipantau di Jakarta Selasa 9 Agustus lalu. Dikutip kantor berita Antara, Ismail Wahab mengatakan, menjaga produksi pangan dalam negeri tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan penduduk yang terus bertumbuh setiap tahun. Menurut Ismail, Indonesia tidak cukup hanya dengan menjaga produksi. Jika tidak ada diversifikasi pangan pokok, dengan meningkatkan jumlah penduduk 1,49% setiap tahun, Indonesia kelak akan mengalami kesulitan. Ismail juga menjelaskan lahan pertanian Indonesia mengalami penyusutan dengan berkurangnya lahan subur di Pulau Jawa yang berubah fungsi menjadi infrastruktur non-pertanian. Konsumsi beras per kapita harus lebih rendah dan berganti dengan pangan pokok alternatif yang juga melimpah di Indonesia dan memiliki kandungan gizi tinggi seperti singkong, sagu, maupun sorghum. Ismail mengatakan alternatif pangan masyarakat Indonesia selain beras adalah pangan yang bersumber dari gandum seperti mie maupun roti. Padahal, gandum Indonesia dipenuhi dari impor lantaran tanah yang kurang cocok untuk ditanami gandum. Harga gandum dunia saat ini melonjak hingga 3 kali lipat akibat produsen gandum terbesar dunia, yakni Ukraina, mengalami konflik geopolitik dengan Rusia. Selain itu, negara produsen gandum lainnya mulai membatasi ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Lebih lanjut, Ismail mengatakan, sorghum tidak memiliki kandungan gluten, seperti pada gandum. Oleh karena itu, sorghum kurang cocok untuk dijadikan roti karena tidak ada kandungan gluten yang membuat roti mengembang. Namun demikian, saat ini produsen makanan mulai memproduksi produk pangan sehat tanpa kandungan gluten. Oleh karena itu, sorghum sangat cocok untuk dijadikan produk pangan sehat tanpa gluten guna menggantikan produk lain yang berasal dari gandum. Sekian Indonesiaku.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu. Tak kenapa,
terjadi, aku kan berkata. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku. Oh, oh, no. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mandik Pusaka. Pendengar, masyarakat Lombok Barat menggelar malam ritual Mandik Pusaka, yakni ritual yang digelar memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram atau 1 Suro. Ritual tersebut diadakan di Gedeng Gerung Perigi, Gerung Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada 6 Agustus lalu. Ritual Mandik Pusaka adalah ritual tahunan yang biasanya diadakan pada awal bulan pertama dalam kalender Hijriah. Para pemilik keris berkumpul untuk memandikan pusaka mereka. Menurut tokoh budaya setempat, ritual ini sesungguhnya untuk memelihara nyawa, memelihara jiwa, dalam konteks agama Islam adalah silaturahmi. Selain itu, prosesi mandik pusaka juga ditunjukkan untuk mendekatkan kekerabatan dan melestarikan budaya adiluhung. Pendengar, makna lain dari ritual ini sebagai wujud kecintaan terhadap kebudayaan yang telah diturunkan oleh nenek moyang dan memastikan bahwa nilai-nilai sosial budaya masih melekat pada diri masyarakat. Dari ritual ini juga, keris-keris dari seluruh Lombok bisa diinventarisasi dan lebih mudah untuk melacak keberadaannya di waktu mendatang. Pada saat ritual, keris yang turut serta dicatat satu persatu, namanya dan asalnya. Pendengar, pada ritual mandik pusaka ini, para pemilik keris dari seluruh penjuru Lombok datang ke tempat yang sudah ditentukan untuk berkumpul membawa keris masing-masing. Mereka akan bergilir menunggu satu persatu keris dimandikan oleh tokoh adat yang sudah dipilih. Ritual juga diiringi oleh pembacaan lontar atau paos, yakni bacaan yang tertulis pada daun lontar bertuliskan huruf Sanskerta yang mengandung nilai-nilai moral yang tinggi. Pada ritual ini, keris biasanya dimandikan dengan air yang telah dicampur 7 jenis bunga setaman. Setidaknya, harus ada 3 jenis bunga, yakni bunga cempaka, sandat, dan mawar.
Berdiam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau untuk jiwa raga. Bila ini perlukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu, hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Dari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini perlukan ada, oh, tetap kita saling menjaga. Hari depan sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa UNM ciptakan alat deteksi dini puting beliung. Arham, salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar atau UNM, asal Kabupaten Bone, berhasil menciptakan teknologi berbasis digital peringatan dini atau early warning system untuk deteksi awal bencana puting beliung. Arham mengatakan, melalui alat microcontroller yang diciptakan, warga setiap saat menerima notifikasi status potensi bencana melalui pesan singkat SMS. Alat ini menjadi poin penting dalam verifikasi program Kampung Iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Menurut Arham, ihwal munculnya ide membuat teknologi early warning system bermula dari keprihatinan pemerintah desa Mansereng Pulu dan Pokja Proklien Masumpu terhadap bencana angin puting beliung yang sering melanda desa ini. Teknologi digital sederhana rakitan anak desa ini terdiri dari 3 komponen utama, yakni panel surya, sensor angin, serta sistem microcontroller. Menurut Arham, salah satu anggota Pokja Proklim Dusun sistem microcontroller, selain mencatat dan merekam kecepatan angin, juga berfungsi mengirimkan notifikasi via SMS secara real-time kepada telepon seluler warga. Ada 3 jenis notifikasi yang dikirim secara otomatis kepada nomor-nomor handphone yang sudah direkam oleh sistem mikrokontrol, yakni siaga untuk kecepatan angin di atas 30 km per jam, waspada untuk kecepatan di atas 50 km per jam, dan awas jika kecepatan angin di atas 60 km per jam. Arham sengaja memilih aplikasi SMS untuk mengirim notifikasi, mengingat seluruh handphone memiliki aplikasi ini. Tim verifikator program Kampung Iklim bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone telah memverifikasi alat tersebut sebagai alat penunjang kesiapsiagaan terhadap bencana angin kencang.
Aku cemburu pada cerita cinta yang selalu berakhir bahagia. Semua kisah orang berbeda, kisahku hanya luka. Aku terharu pada masa lalu yang selalu membuat hatiku biru. Namun ku kamu istimewa, tapi kamu bilang cinta itu bisa hilang. Kemana perginya?
Indonesia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Alam Bandung, dinyanyikan oleh Dayu Age. Lagu ini menceritakan keindahan alam kota Bandung dengan udaranya yang sejuk, penduduknya yang ramah. Gunung Tangkuban Perahu sebagai lambang ketenangan dan kegigihan masyarakat Sunda. Baiklah pendengar, inilah Dayu Age dengan Alam Bandung.
Thank you. indah lembur kuring, matang buah aspaninya. Duh, genah na hari kiri, hati alam tiada. Duh, indah kota Bandung, tanah bersubur turmaku. Tempat nuli nuhung secara para nuhung Tangkuban parahku sasakala sangkuri iya putra numi cinta indu sangkuri yang Tangkuban parahku nangkup nepi kaki wari jadi lambang anu tangku kemari palotina gunung panglango ngadago anjut pulang di pangumbaraan kota Bandung kota. Lembur singku hijau lembong panglayungan duh betah kurang lembut melambangkan poe isu kota Bandung tanah bersubur turmatmu duh tempat nuli nuhung sejarah para leluhung Tangkuban parahku sasakala sang putra bumi cinta itu sang kuriang kaberangan tangkuban parahku nangkut nepi kaki wari jadi lambang anu tangku gemar ribah lo cintawi gunung pangrango ngadago anjut mulang nanti pangumbaraan kota Bandung kota tangkuban parahku sasakala sangkuri iya putra numi cinta itu sangkuri tangkuban parahku nangkut nepi kaki wari jadi lambang anu tangtu kemari pak lo cingawi gunung pak rago ngadago ngadagoan anjut mulang pulang ki pangumbaraan kota Bandung kota tangkuban parahku sasakala sangkuri yang putra bumi cinta itu sangkuri yang tak berangan tangkuban parahku nangkut nepi kaki wari jadi lambang anu tangku kemari pak.
Langgar hari ini di www.voinews.id. Voice of